Max.
Max.
Max Lieber.
Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս. Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն է։ Իմ գործընկերներն այսօր էլ գնացել են տարբեր ուղություններով, մեզ երիտասարդներից հուզող ու հետաքրքրող թեմաների հետքերով։ Ստուդիայում այսօր աշխատում է Նանե Սահակյանը, նախ համառոտ կներկայացնեմ այսօր Max-ի եթերում տեղ գտած թեմաները։ Արմենիա հայկական նավը վերադարձել է ցամաք այս անգամ Հայաստան, նավի անձնակազմի պատմություններն ու տպավորությունները։ Ընտանեկան բռնության դեպքերը Հայաստանում հաճախ չեն բարձրաձայնվում, ասում են մասնագետները, վերջին ամիսների հայտնի վիճակագրությունը։ Հարցազրույց գրող ու թարգմանիչ Հակոբ Մովսեսի հետ, ով անդրադարձել ու քննարկել է նաև այսօրվա երիտասարդ գրողներին։ Մենք հետևել ենք նաև օրվա լրահոսին, ձեզ կներկայացնենք առավել կարևոր լուրերը։ Օգոստոսի 23-ին ուղիղ 21 տարի առաջ Խորհրդային Հայաստանի Գերագույն Խորհուրդն ընդունեց անկախության հռչակագիրը, որով հռչակվեց Հայաստանի անկախ պետականության հաստատման գործընթացի սկիզբը։ Հռչակագիրը Գերագույն Խորհրդի նիստում ընթերցեց Առաջին Հանրապետության հիմնադրի անվանակից այն ժամանակ ամենաերիտասարդ պատգամավոր Արամ Մանուկյանը։ Թուրքիայում ԱՄՆ-ի դեսպան Ֆրանսիս Ռիչարդսոնը փոխել է իր խոսքերը Թուրքիայում քրիստոնեական եկեղեցիների կործանման մասին, տեղի տալով Ամերիկայի հայ համայնքի քննադատությանը, հայտնում է Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը։ Այսօր Հայաստան է ժամանել Ռուսաստանի դաշտության զինված ուժերի պատվիրակությունը, մասնակցելու օգոստոսի 23-ից 27-ը Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում անցկացվելիք Ռուսաստանի եւ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբների աշխատանքային խմբերի բանակցություններին։ Պետ եկամուտների կոմիտեի մամուլի բաժնից Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեցին, որ իրականությանը չի համապատասխանում այն տեղեկատվությունը, որ կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Երեկվանից մի շարք կայքերում լուրեր էին տարածվել Խաչատրյանի հրաժարականի մասին։ Մուամար Քադաֆիի որդին և իշխանության ժառանգորդը Սայֆ ալ-Իսլամը ազատ է գտնվում Տրիպոլիում, հաղորդում են արևմտյան լրատվամիջոցները։ Երկու շաբթի օրը Լիբիայի ապստամբները հայտարարել էին, որ իրեն գերեվարել են Սայֆ ալ-Իսլամին, իսկ միջազգային քրեական դատարանը, որը ալ-Իսլամին պատերազմական հանցագործությունների մեջ է մեղադրում, հաստատել էր նրա ձերբակալման մասին տեղեկատվությունը։ Այդուհանդերձ այսօր Քադաֆիի ժառանգորդը այցելել է Տրիպոլիի հյուրանոց, որտեղ բազմաթիվ օտարերկրյա լրագրողներ են հանգրվել։ Ալ-Իսլամը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է, որ իր հայրը Լիբիայի առաջնորդ Մուամար Քադաֆին Տրիպոլիում է և նրան որևէ վտանգ չի սպառնում։ Ապստամբները շարունակում են Լիբիայի մայրաքաղաքի գրավման գործողությունները։ Գիշերվա ընթացքում Տրիպոլիում Մուամար Քադաֆիի նստավայրի մոտ կարելի էր լսել կրակահերթերի ձայնը։ Նրանք պնդում են, որ քաղաքը հիմնականում իրենց վերահսկողության տակ է։ Վրաստանի ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել հայ առաքելական եկեղեցու վիրահայոց թեմի առաջնորդարանից ստացած դիմումի հիման վրա, ըստ որի օգոստոսի 19-ին ազգությամբ վրացի երկու երիտասարդներ անսթափ վիճակում մտել են Հավլաբարի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցի և հատկապես նրանցից մեկը ագրեսիվ և անհարգալից վերաբերմունք է ցուցաբերել հայկական եկեղեցու նկատմամբ։ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանն ասաց, որ եկեղեցու հավաք քարարն ու մոմովաճառը չեն կարողացել կանխել երիտասարդների գործողությունները։ և ողջ աշխարհում գործում են հասարակական կազմակերպություններ, որոնք զբաղվում են կանանց խնդիրներով, այդ թվում ընտանեկան բռնության դեմ պայքարով։ Ընտանեկան բռնության դեպքերը հաճախ չեն բարձրաձայնվում կանանց կողմից և մնում են տան պատերի ներսում, մինչդեռ համապատասխան կենտրոնները, որոնցից մեկը Հայաստանում կանանց իրավունքների կենտրոնն է, հորդորում են նրանց չլռել, խոսել բռնության դեպքերի մասին և դիմել աջակցության կենտրոնների։ Հաճախ կանանց հարկավոր է լինում ոչ միայն հոգեբանի, այլև իրավաբանի ծառայություն, որպեսզի ոստիկանություն դիմելու դեպքում բռնության ենթարկված կինը լավ իմանա իր իրավունքները։ Այս թեմային անդրադարձել է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Մեր կյանքը դարձավ դժոխք, ամեն մի փոքր բանից մեծ պրոբլեմ էր դառնում անդադ, ընտանիքում անհաշտություն։ Ես էլ որոշել է ինձ վերջ տայի։
Արմինեն մեկն է այն կանանցից, ով իր ամուսնական 30 տարիների ընթացքում զրկված է եղել ամուսնու հոգատարությունից ու ուշադրությունից, ավելին լույսը բացվել է վեճերով ու օրն ավարտվել վեճերով։
Ես 17 տարեկանում եմ ամուսնացել, ոչ սիրելով, մայրիկս ստիպել ամուսնանալ, տիպելով, ծեծելով, համոզելով, ես չեմ սիրել, խնդրում եմ մամայիս ինչ կլինի ինձ մի ամուսնացրու։ Ես իրան չեմ սիրում, իսկ ինքը ինձ ստիպում էր, չէ պիտի ամուսնանաս իր հետ։ Ամուսնանալուց հետո հերթով երեխաները ծնվեցին, բայց ապրեցինք դժվար կյանքով, ծեծելով, հաշտվելով, մի կերպ յոլա գնալով, մտածելով կհարմարվեմ, մտածելով կհաղթարեմ դժվարությունները, բայց շատ անհնարին էր, շատ դժվար։
Արմինեի համբերության բաժակը լցվեց միայն 30 տարի հետո ու դիմեց կանանց իրավունքների կենտրոն։
Շնորհակալ եմ բարի մարդկանց, որ ինձ հույս տվեցին ապրելու ու նոր կյանք եմ սկսել, արդեն ունեմ աշխատանք։
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության 3-րդ վարչության պետի տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Նելի Դուրյանի խոսքով ընտանեկան բռնության մասին Հայաստանում սկսել են խոսել վերջին 2 տարիներին, այդուհանդերձ պաշտոնական վիճակագրության համաձայն անհայաստանում մեծ թվերի չի հասնում, քանի որ բարձրաձայնողներն են քիչ։
Այսինքն խնդիրն է, որ շատ դեպքերում ընտանիքից է դուրս չի գալիս, որովհետև դա նաև մտածելակերպի ավանդույթներից է, որ ամեն դեպքում կինը շատ անգամ չի ուզում տան շակերտավոր ասած կեղտը հանել դուրս, շատ անգամ նա ամաչում է, շատ անգամ կախվածության մեջ է ամուսնուց։
Կանանց իրավունքների կենտրոնը Մաքս Լիբերթիին տրամադրել է 2011 թվականի առաջին 6 ամիսների ընթացքում վիճակագրական տվյալները, համաձայն որի կենտրոնի ազգային թեժգծին եղել է ընտանեկան բռնությանը վերաբերող 709 զանգ, իսկ առաջին 6 ամիսներին ճգնաժամային կենտրոնում գրանցվել է 276 այց, որից 93-ը վերաբերել է ֆիզիկական բռնության, 177-ը հոգեբանական և 6-ը սեռական։
Ընտանեկան բռնությունը 4 տեսակի է լինում՝ հոգեբանական, ֆիզիկական, սեռական և տնտեսական։ Հաճախ տնտեսական բռնությունը մասնագետները դասում են հոգեբանական բռնության շարքին։ Հայաստանում բոլոր տեսակներն էլ գործում են։ Ֆիզիկական բռնության այնպիսի դեպքերի են հանդիպում, որոնք ուղղակի սարսափեցնում են, կանայք ստանում են տարբեր մամնական վնասվածքներ, կապտուկներ, կոտրվածքներ։ Հոգեբանական բռնությունը գերակշռում է, ինչու, որովհետև այն առկա է բռնության ցանկացած տեսակի ժամանակ՝ ֆիզիկական, թե սեռական և թե տնտեսական։
Ընտանեկան բռնության մասին խոսելիս հիմնականում նշում են բռնություն կանանց նկատմամբ։ Հոգեբան Աննա Հակոբյանը նշում է, որ ընտանեկան բռնության ժամանակ 95-97% դեպքերում տուժողը կինն է։
Ցանկացած ընտանիքի պատմություն ուսումնասիրելիս հասկանում ենք, որ նախադրյալները ունեն կարող է լինել ծանր տնտեսական պայմանները, նույն անհամաձայնությունը, անհասկացվածությունը, բայց պատճառը դա մեկն է՝ ընտանիքի մի անդամի կողմից մյուսին վերահսկելու և իշխելու ցանկությունը, և մեծ ամասնության դեպքում վերահսկում և իշխում են տղամարդ։
Հոգեբանը Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում պատմեց, որ իրենց դիմել էր մի կին, ով բռնության էր ենթարկվել ամուսնության 27 տարիներին, կնոջ խոսքով պետք էր դիմանալ հանուն երեխաների, հանուն հասարակության կարծիքի ու ամուսնալուծված լինելու պիտակից զերծ մնալու համար։ Հոգեբանը նշում է, որ զոհողության գնալու համար ևս չափ գոյություն ունի։
Այո, հայ կնոջ համար ընտանիք ամուսնությունը դա անվիճելի արժեք է, և նա հաճախ իր ընտանիքի ամբողջականությունը վեր է դասում իր անձնային, անձնական շահերից, սակայն գնալ զոհողության հանուն ամբողջական ընտանիքի 27 տարիներ էլ և կրել սարսափելի ձևի զրկանքներ, կարծում եմ դա զոհողություն արդեն չի կարող կոչվել, այլ չոր մի այլ անբանում պետք ա տանք մենք դրան։
Աննա Հակոբյանը վստահ է, նմահնզոհողությունների դեպքում սեփական առողջությունն ու հոգեկան հանգիստը խաթարելուց զատ տուժում են նաև ընտանիքի երեխաները, եթե նույնիսկ նրանց հանդեպ բռնություն չի կիրառվում, բայց ներկային ծնողների վեճին ու ծեծին։
Նման երեխաների մոտ լինում են տարբեր տեսակի հոգեբանական հետևանքներ, մինչև հակասոցիալական վարք ենք մենք նկատում ենք, կորցում են հավատը ցանկացած մարդու նկատմամբ, եթե երեխան չի կարող վստահել իր հարազատ ծնողին, բանա երբևիցե չի կարող վստահել որևիցե այլ անձի։ Երեխաները դինում են շատ միարթային, լարված, տագնապայնության բարձր մակարդակ են ունենում, ճնշումված են լինում, չնայած շատերի մոտ հակառակը նկատվում է ագրեսիա, ագրեսիա իրենց հասակակիցների նկատմամբ, շրջապատի նկատմամբ։ Նման երեխաները չեն դիմանում ընտանեկան մտնոլորտին եւ հաճախ փախչում են տանից, նախընտրելով փողոցը, քանի որ փողոցում իրենք իրենց ավելի վստահ են զգում, ավելի ապահով են զգում։
Հոգեբանը նշում է, որ կնոջ նկատմամբ բռնություն կիրառող տղամարդը բռնարարի վարկ ձեռք է բերում ստացած դատիրակության պատճառով։
Փոքր տարիքից տղաներին դաստիարակում են այնպես, որ նրանց թույլատրելի է ամեն ինչ։ Նրանք կարող են իրենց նպատակին հասնելու համար ոչ մի ջանք չխնայեն եւ ամեն ինչ կիրառել, որպեսզի հասնեն նպատակին, նույնիսկ ծեծելու պարագայում, նույնիսկ վնասելու պարագայում։
Նելի Դուրյանը նշում է, որ ընտանեկան բռնություն կիրառողը պետք է հասկանա, որ ինքը ենթակա է պատժի։
Ընտանեկան բռնության մասին սկսել են գրի տարիներին խոսել եւ դրան անդրադարձել է շատ լուրջ նաեւ ոստիկանությունը։ Մեծ մոտ գործընթաց է գնում ընտանեկան բռնության օրենքի մշակ ման շրջանակներում նախագծի։ Եթե հայտնաբերվում են նման զոհեր ընտանեկան բռնության, ուրեմն մենք համագործակցում ենք բոլոր գերատեսչությունների, այսինքն այստեղ ոստիկանության իր աշխատանքն է անում բռնացողի նկատմամբ, իսկ զոհի նկատմամբ արդեն համալիր աջակցություններ են իրականացնում մնացած գերատեսչությունների եւ կազմակերպությունների։
Ընտանեկան բռնության ենթարկված ու օգնության կարիք ունեցող կանայք կարող են զանգահարել 54 28 28 թերթգծին։ Հասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթին այսքանով չի ավարտվում, մնացեք մեզ հետ, մենք եթեր կվերադառնանք կարճատև դադարից հետո։ Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Զարմացել ես, ինչ որ բաներ ես, դու խոսում ու գդի տակ միշտ բնբնկում, զերացել ես.
out in the leanings where the children cry. The mystery tends to never wanna die. The dancer is there, but will you ever try? Listen to the fire jar down below. Take back the liquor and the venom that corrals your ghost.
Արձագանքի եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթին, առաջարկում ենք լսել լուրերի հակիրճ թողարկում։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում մոտ 10 բառ անհետացել է անգլերենից, հայտնում է BBC-ն, վկայակոչելով եվրոպական Collins Dictionary-ին։ Collins հրատարակչությունը առաջին անգամ հրապարակել է այն բառերի ցանկը, որոնք դուրս են մղվել բրիտանացիների ամենօրյա շրջանառությունից և այժմ համարվում են իրենց դարն ապրած բառեր։ Այդ բառերը այժմ միայն պատմական հետաքրքրություն են ներկայացնում, արդյունքում դրանք դուրս են մղվել ժամանակակից խոսակցական անգլերենի բառարանի կրճատ տարբերակից, հայտարարել է հրատարակչության աշխատակից պրոֆեսոր Ruth O'Donovan-ը։ Անգլերենը միաժամանակ համալրվում է նոր բառերով, որոնք արտացոլում են գլոբալ զարգացումները, տեխնիկական և մշակութային փոփոխությունները, սոցիալական կապերի ոլորտում նոր հասկացությունները։ Օսկարակից դերասանուհի Քեյթ Ուինսլետը հերոսուհի է դարձել իրական կյանքում կրակից փրկելով 90-ամյա կնոջը։ Դերասանուհին հյուր է եղել Կարիբյան ծովի քղզիներից մեկում՝ միլիոնատեր Ռիչարդ Բրենսոնի տանը, ընդհանուր առմամբ տանը եղել է 20 մարդ, այդ թվում միլիոնատիրոջ 90-ամյա մայրը։ Քղզում արվադարձային քամի է սկսվել, որի արագությունը հասել է 140 կմ/ժ, այնուհետև կայծակ է եղել, որի հետևանքով տանը հրդեհ է բռնկվել, և տանը եղած մարդկանցից հենց Քեյթին է հաջողվել փրկել ձեր կնոջը։ Դերասանուհին հայտնել է, որ ամեն ինչ տեղի էր ունենում, ինչպես նկարահանման հարթակում, միայն վերջում ռեժիսորը չասաց նկարահանված է։ Երկչուհի Շերի Դուստրը սեռը փոխելու վիրահատությունից հետո անճանաչելիորեն փոխվել է։ Նա իրեն կոչում է Չեզ Բոնո, մորուք է աճեցրել և գիրացել է։ Դեռևս 2 տարի առաջ նա գեղեցիկ կին էր, ով վիրահատությունից հետո հրապարակեց մի գիրք, որում նկարագրել է իգական սեռի ներկայացուցչից տղամարդ դառնալու դժվարին ուղին։ Չե Ինչպես նա այժմ ապրում է Կալիֆոռնիայում իր ընկերուհու Ջենիի հետ, Շերը լրագրողներին հայտնել է, որ մինչ օրս չի կողմնորոշվում, ինչպես դիմել իր զավակին, բայց հարգում է նրա ընտրությունը. Արմենիա հայկական նավը հանձնվել է շահագործման 2009 թվականին մայիսին միջեր քրական ծովից, ապա 2 տարվա ընթացքում նավն այցելել է 23 պետություն՝ Նոր Զելանդիայից մինչև Չիլի։ Նավի անձնակազմի նպատակը աշխարհի տարբեր երկրներում հայերին հանդիպելն է եղել եւ Հայաստանի մասին պատմելը։ Երագույն արագաստ ունեցող նավը Հայաստան է վերադարձել օրեր առաջ և պատմում է իր արկածների մասին, ծովահեններից մինչև նավի անձնակազմի անդամների երազանքների իրականացում։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանին։
Երեք օվկիանոս, 5 մայրցամաք եւ մոտ 80,000 կիլոմետր։ Ճանապարհին նկարահանելով բոլոր պատմամշակութային կոթողները եւ հատկապես եկեղեցիները, Արմենիան նավը վերադարձել է շուրջ երկրյա ճանապարհորդությունից։ Նավի անձնակազմ այսօր հրավիրված ասուլիսին խոստովանեց, որ անցնելով աշխարհի տարբեր երկրներով միշտ հանդիպել է գոնե մեկ հայի։
Նույնիսկ այնպիսի պետության մեջ, որը Ինդոնեզիան է, ինչ 74% մուսուլման են, այնտեղ էլ գտանք հայկական եկեղեցի։
Ասաց Արմենիա նավի նավապետ Սամվել Կարապետյանը։ Երկրորդ փորձից միայն կարողացել են անցնել խաղաղ եւ Ատլանտյան օվկիանոսների հանդիպման վայր Հորնհրվանդանը, որը հաղթահարելը թույլ է տալիս շուրջերկրյա ճանապարհորդություն կատարողների էլիտար ակումբի անդամը դառնալ։ Ինդոնեզիայից մինչեւ ԱՄՆ, Նոր Զելանդիայից Բուենոս Այրես։ Դժվար, վտանգավոր եւ հիշարժան ճանապարհորդություն էր, ասում են մասնակիցները։
Ես որպես օպերատոր ես վայելել եմ ծովը։ Ու երևի հիմա նոր որ սկսում եմ սարը դատել մատերիալս, նյութերը նայել, ինչ եմ նկարել, նոր սկսում եմ վախենալ։ Հորնհրվանդանից վախենալ, տարբեր ծոցերից վախենալ, որտեղ ֆոտոլիկներ, մեծ ալիքներ եւ այլն։ Եվ նաեւ հիանալ ինչ։
Ասաց կինոօպերատոր Սամվել Բաբասյանը։ Նավարկության մասնակիցների խոսքերով օրեր շարունակ նավը կարող էր ընթանալ 45 աստիճան մի կողմից մյուսը ճոճվելով, բայց բարդությունները ոչ միայն ծովի եւ եղանակի հետ էին կապված, այլև ծովահենների։
Մենք ստիպված ենք եղել, որպեսզի խնդրենք ուղեկցեն, եթե չեն ուղեկցում, չեն թողնում գնալ, հատկապես այդպիսի փոքր ըստիկ նավերը։
Ասաց ճանապարհորդության ղեկավար Զորի Բալայանը։ Նա պատմեց, որ 3 տարի շարունակ երազել է իր անցած ճանապարհին մի խաչ տեղադրել իր հիշատակ աշխարհի բոլոր անմեղ զոհերի։
Ոչ հայերի, ոչ հրեաների, այլ բոլորի երկրագնդի, երբ զոհերին անմեղ դու միացնում ես, ապա միանում են եւ նրանց այսպես ասած դերերը։ Դա իմ գաղափարը չէ, դա հարասարակ շատ հայտնի է։
Խաչը գտել են Բուենոս Այրեսում 1915 թվականի եղեռնի զոհերից մեկի ժառանգների տանը։ Ժամանակին հայկական եկեղեցու գմբեթին տեղադրված բրոնզե խաչը տեղադրել են հարավային Ամերիկայի Հորնհրվանդանում գտնվող մի մատուռում, կողքի տախտակին 5 լեզուներով գրելով։
Այս խաչը բերել են ազնակազմը Արմենիա Արագաստա նավի այս աստվին և հիշատակ բոլոր ամեղ հերին ամբողջ երկրագնդի։
Ճանապարհորդությանը օգնել են տարբեր մարդիկ ամբողջ աշխարհից, ինչի շնորհիվ իրականացել է եւս մի երազանք՝ ունենալ Հայաստանի դրոշի գույներով առագաստ։
Զանգ եմ տալիս Լոս Անջելես, ասում ես չի գաղափարքա, լսում, բայց չի հասկանում ինչի մասին եմ խոսում, գիտե որ շատ փող պիտի տա։ Երբ ասեցի Պարուս, դել անգլերն էլ հանաբար շատ մոտիկ, նա հասկացավ, նույնիսկ սկզբից հարցրեց իսկ փող ով ա տալիք, իմացա որ դա ինչ ա, ասես դու ես տալու։
Արագաստը ամրացում են կայմին ու որոշում են հենց նավակ հանգստում բարձացնել այն։
Նախպետ ասում է, բոլոր գիտեք, որ չի կարելի նավահանգստում, ծովածոցում բարձրացնել, որտեղ այդտեղ կարող է կամին մի քիչ խփի, կողքի մի 12 միլիոնանոց մի նավի, դու այսպես չանգրես եւ արդեն փողը տա։
Խնդրում են նավահանգստի պետին և բացում են արագաստը։
Ժողովրդի աչքի առջև միակ ընթարթում բացում ասում են հանկարծ տեսան, որ նարինջագույնը սկզբից բացող կապույտը, կարմիրը և լաց։
Կարահանել են ամբողջ ճանապարհորդությունը, գրվել է մոտ 80 ռեպորտաժ։ Այս նյութերը հետագայում հիմք կդառնան ճանապարհորդության մասին պատմող ֆիլմի և գրքերի համար։ Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Սա տարի առաջ ձևավորված ռեինկարնացիա խումբը ի սկզբանե ռոք խումբ էր, սակայն 2006-ից տղաները որոշեցին կերպարանափոխվել, ինչը և թարգմանաբար նշանակում է ռեինկարնացիա, և սկսեցին ստեղծագործել արդեն ռեգի ոճում։ Ռեինկարնացիան առաջին հայկական ռեգի խումբն է, նոր ոճում նրանց առաջին սինգլը «Արի փախչենք» երգն է, խմբի մենակատար երգերի հեղինակ Ռոլանդ Գասպարյան։
Սկսեցի ամենիցին տարբեր կողմերից նայել, հարգել մարդկանց, սիրել մարդկանց, ու այդ վաղ գերաշխությունը փոխվեց ու եկավ արդեն դեպի հայկական առաջին ռեգին։ Առաջին սինգլը մեր բանն է, «Արի փախչենք» Բաբիլոնից, ռադիոն մերով սկսվեց ամեն ինչը, ու դա հայկական ակումբներով Երևանը, ու առաջի տեսահոլովակը ժանրաստամանն էր, որ արգելվեց շատ շուտ TV-ներից, դրանից հետո դուրս եկավ Էլիլ Դավան ու դարավ Ռուկի Վերխի «Կրոշկը Մայայի» երգը։
Ռոլանդի խոսքով իրենց ստեղծագործությունները հայկական, աֆրիկյան, սերբիական երաժշտության ոճերի յուրահատուկ խառնուրդ են։ Այս ուղղությունը որևէ սահմանափակում չունի, այն լսում են տարբեր տարիքի ինչպես ռոքի, այնպես էլ ռեփի սիրահարները։
Այսօր Հայաստանում ռեինկարնացիա լսում են ակումբներում, ռեստորաններում, տանը, բաղնիքում, ամեն տեղ լսում են, որ հաճելի է, ու դրա համար ես շատ ուրախ եմ, որ տվեց գերասյունը բոլորի համար։ Փողոցում հանդիպում եմ 60 մարդկանց, որ կանգնում ենք, լսում ենք շատ երկար, հանդիպում եմ երեխաների շատ, հանդիպում եմ ջահել մեր տարիքի մարդկանց, ու կարծում եմ, որ դա շատ լավ է, որ սահմանափակում չկա։
Երկու խմբի համար շրջագայությունների տարի էր, նույնիսկ ֆիլմ են պատրաստել արտասահմանյան մի շարք երկրներում ունեցած համերգների մասին։
Հայաստանից դուրս միշտ տոնը ամանայում հայեր է, հա, հայերը միշտ ապվելի հին են մնացել, որ թվին, որ գնացել են, այդ թվին են մնացել, այդ համար իրանց մի քիչ դժվար խոսել, բայց մեր հետ այդ աշխատում ամենից ծավալ է, դու այսօր ռեինկարնացիան աշխատում է աշխարհի բոլոր հայերի համար, կարծեմ ամենից ծավալ գնում այս տարի մեզ մոտ ավելի շրջագայությունների տարի է, ու ասեմ, որ շատ տարբեր լավ հայերի ու պատասխանատվությունների հետ հանդիպեցինք ու թվարկեցինք։
Իր ստեղծման օրվանից մինչև այսօր խումբը թողարկել է արդեն 4 ալբոմ, որոնցից երկուսը ռեգի ոճում են։ Առաջին ալբոմը կոչվում է 60 կիլոմետր Ջամֆիդայից Յամայկա, իսկ երկրորդը՝ Մի կտալ սեր։ Տարեվերջին խումբը հանդիսատեսի դատին կներկայացնի միանգամից 2 ձայնասկավարակ։
Պատրաստում ենք մի նոր ալբոմ, մեկ ալբոմ արդեն պատրաստում ԱՄՆ-ում, որ տարվա վերջանենք դաբլ CD հանենք, և նկարեցինք մի ֆիլմ դոկումենտալ խմբի, էլի կարծեմ պիտի տարվա վերջ արդեն պատրաստ լինի։
<Sess-> Խմբի մենակատարը խոսեց այսօր մեր հեռուստաընկերությունների մատուցած երաժշտությունից. Էստրադային հաճախանորակ եւ միանման երկերն այնքան են հեռարձակում, որ հանդիսատեսը հաճախ իր կամքից անկախ հանգիր է անում դրանք. Ըստ Ռոլանդի, լավ գործերը հեռուստատեսությամբ շատ քիչ պետք է թողարկվեն,
որտեղ TV-ն այսօր իմ համար 100% անոց նեգատիվ է։ Ամեն ձեղ պիտի բնի տակնուս սարը, որ մարդիկ տարբեր են։ Ես ինքս ավելի շատ անդերգրաունդի կողմն եմ, բայց իմ համար ճիշտ անդերգրաունդը դեն է, որ այսօր տեսակումում է, իսկ ծրազնան ստադիոնում 60,000 հոգու համար։ Հայաստանում կան աշխարհի ամենալավ ռոք խմբերը, ամենալավ ջազ խմբերը, պարզապես պետք է դա ճիշտ մատուցել։
Արի սիրե ամեն ժամ, ամեն ժամ ամեն վարկյան։
Անդրադառնալով Ռավիս երաժշտությանը, Ռոլանդն ասաց, որ դրա դեմ պայքարել պետք չէ, քանի որ մարդիկ ռեստորաններում գումար են վաստակում իրենց աշխատանքի դիմաց։ Պետք է պայքարել հայկական վատ փոփի դեմ։
Ռավիսը, չգիտեմ, խիմ մարդկանց մոտ դարձրել է մի վատ ասոցիացիա Ռավիս։ Իսկ Ռավիսը դա պարզապես քաղաքական գերեվանյան ֆոլկլորա հին։ Ես հենա Ռավիս, էլի լավաննելա Ռավիս։ Դրա համար պետք ծանը տանել։ Ես հիմա Ռավիս բացի ավելի Ռավիս տանել կան։
Երազել եմ քո մասին։
Լեաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Ու պատմել եմ բոլորին այն կանաչ կղզու մասին։
Մաքս Լիբերթին այսքանով չի ավարտվում, մնացեք մեզ հետ, մենք եթեր կվերադառնանք Կարճատև դադարից հետո։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին www.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am։
Touch you again, would you manage to lose your mind? We can't let our hearts be broken. The nature take its course. Sun's red, you will be there for me. Sun's red, I will be there. If I kiss you again, would your lips part from mine? If I feel you again, would your heart race like mine? We can't let our hearts be open.
օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ինտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Ձեր եթեր վերադարձավ Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ին։ Գրողները ոչ միայն իրենց աշխատասենյակներում նստած գրում են, այլև զրուցում, քննարկում, քննադատում եւ վիճում Ազատություն ռադիոկայանի գրողնույդ իրականությունը հաղորդման շրջանակներում։ Ամեն շաբաթ Գայանե Դանիելյանը զրուցում է մի գրողի հետ, նրանց ստեղծագործական աշխատանքի, մտահոգությունների, տարբեր հարցերի շուրջ նրանց կարծիքի վերաբերյալ։ Այս անգամ Ազատություն ռադիոկայանի հյուրն է գրող եւ թարգմանիչ Հակոբ Մովսեսը։
Այսօր հասարակության ամուսներն ավելի շատ լսում են քաղաքական գործիչներին, կուսակցական եւ արևալ, չէ՞։
Հասկանալի է, եթե մենք մի քիչ բարձր չափանիշներով նայենք, գրողը իր ամբողջ կոմպլեքսացիան մտածողության եւ տնտեսության մասին եւ քաղաքականության եւ մշակույթի եւ ամեն կյանքի իր դրվածներում պետք է դրած լինի գրողի ֆորման արտահայտելու, չէ, դա խոսքա,
այո,
դա ամենաբարձր խոսքն է, որը իր մեջ այդ ամեն ինչը ներառում է։ Եթե դու այդ խոսքի չափաբերումից դուրս ես գալիս, դու կարող ես ընդհանրապես քո գեղագիտական տոնայնությունից դուրս գալ։ Դրա համար ես կնախընտրեի, որ գրողը շատ ակտիվ այսօրվա մեր պատկերացումով դրսում արտաքին քաղաքական կեցված չունենար։ Ունենար իր սեղանի առաջ, ոնց որ ունեցել են մեր մեծերը, Ռաֆու քաղաքական կեցված կամ ամբողջը դրված է իր ստեղծագործություններում։ Եվ ավելի իմպուլսացիան ավելի գեղագիտական ֆորմաների մեջ դներ, քան թե հրապարակախոսական կամ ժուռնալիստիկական լրագրողական։ Գրողը լրագրող չի։
Ճիշտ է, այսպես է Ռաֆու ժամանակ իսկապես ամեն համարին սպասում էին, որ Ռաֆու հերթական հոդվածը պետքի
հերթական ուսումնասիրությունը դեպի հոդվածը, հա, իհարկե
անհամբեր շնչակտուր սպասում էին, ճիշտ է, բայց այսօր
այսօր մի քիչ իրավիճակը փոխված է, ընդհանրապես 18-րդ դարից գրականություն եւ հասարակություն, գրականություն եւ ընթերցող հարաբերությունը մի քիչ վերափոխում է ապրում։ Դժվար է ասել ի նպաստ գրականության, թե ի վնաս գրականության։ Ընդհանրապես մենք մի քիչ գրականության, այսպես ասած, զանգվածային թերսման վերաբերյալ մի քիչ սովետական կարծիք ունենք,
հա։
Մենք կարծում ենք, որ եթե հասարակությունը շատ է կարդում, ինքը շատ գրագետ հասարակություն, կարող է ճիշտ հակառակը լինել, կարող է ամենաշատը կարդալ ամենատեգետ հասարակությունը։ Այ ինչա կարտում հասարակությունը, կարևորը դա է, եւ հասարակությունը այդ ինչ կարդալով ինչ ընտրախավ է ձևավորում, դա է կարևորը։
Այս վստահ եմ, որ դուք ձեզ համար որևէ եզրահանգման եկել եք, անօրինանիվ այս հասարակության անդամ եք, հայ գրող եք, ձեր սիրտը
ծառայեց։
Այ իվերջո այսօր այս հասարակությունը ինչ որ բան կարդում է,
որը պետքա բարձել ինչ բանա հասարակություն եւ Հայաստանում այսօր հասարակություն ապրում է, թե չէ։ Չէ, այսօր Հայաստանում հասարակություն չկա, այսօր մեր պետության դժբախտությունը այն է, որ հասարակություն չկա, հիմա կասենք թե ինչ կա, որովհետև հասարակությունը ինքը սոցիալական ձևավորված խավ է։ Հասարակություն նշանակում է իր ամբողջ տարբերակումներով, շերտերով հանդերձ մի
ընդհանրություն,
մի զանգված, մի ընդհանրություն։ Մեզ մոտ կազմակերպություն, ժողովուրդ, ազգ, հասարակությունը պետական դիսցիպլին է, հասարակությունը լինում է պետության մեջ։ Եվ մեր ամբողջ դժբախտությունը ոչ թե այնը, որ մենք չունենք ժողովուրդ կամ ազգ կամ ազգաբնակություն, չէ, դա ունենք, մենք հասարակություն չունենք, դրա համար մեզ մոտ չեն կարտում, ճիշտ ասած լավելանում են, որ չեն կարտում, որովհետև այս գրականությունը, այս մտայլությունը, այս երկը, այս երաշտությունը, եթե մեր ժողովուրդը չի լսում կամ դժգոհում է, դա ինձ մի քիչ հույս է ներշնչում, որ մի քիչ ճաշակի բան իր մեջ մնացել է։ Իսկ այդ հասարակական առումով, հասարակություն առումով, այսօր ես կարծում եմ, որ գրողի ամենաառաջին խնդիրներից մեկը այդ հասարակության ձևավորման մեջ նրա գեղագիտական խավը պատրաստելուն կոչված լինելն է, որը ցավոք այսօր մեզ մոտ չկա հազարավոր պատճառներով, որովհետև առաջին պատճառը հիմնական, որ նշեցինք, որտեղ հասարակություն չկա, այսօր գրողը չգիտի իր խոսքը ում է ուղված, որովը մեկին ուղված պետք է լինի, թե չէ,
եւ որովհետեւ
ով է սպասում իրեն, որովհետեւ այդ խավը չկա, դրա համար ինքը էստրադային բնազներ է իր մեջ արտնացնում եւ սկսում է ստեղծել, արտադրել մի գրականություն, որը ուղված է լումպենին, ամենացածր խավին, ռաբիսին,
տագետին,
երաժշտության մեջ, կինոյի մեջ, ամենտեղ էստրադային, նաեւ որովհետեւ այստեղ ինքը արձագանք է ստանում, ինքը հաջողության, այսպես ասած,
պատրանքներով
է իդան ասում այո, ինքը սկսում է ստեղծել շատ էժանակին, նորից ասում եմ, լումպեն գրականություն, լումպենացված լեզվով, ժարգոնով, ռաբիզով, հայերենով, այլ չեմ ասում պորնոգրաֆիայով եւ այլն եւ այլն։ Եթե պետությունը ուզենա պատրաստել մի քաղաքացի, որը իր վաղվա իդեալներին, տեսլականների կրողը պետք է լինի, իսկ եթե պետության նպատակը այսօրվա պետության քաղաքացի ստեղծելն է, այսինքն խաղ, գրփող, ջիպ երազող, մեքենա երազող, փող երազող, ես պետք է ասեմ, որ մեր լուսավորչական համակարգը իր վերադրած խնդիրը հրաշալի կատարում է։
Ձեր կարծիքով անամնանալի էլի որպես հայ մարդ, գրող, բանաստեղծ, մտավորական մարդ, ի վերջո ինչ եք տեսնում, ինչ որ փոքր քալ չկա առաջ դեպի այդպեսի հասարակության ձևավորում։
Հոգեբանական առումով ընդհակառակը, մենք անընդհատ ռեգրեսի մեջ ենք առայժմ, գուցե մեր կյանքը վերջին 20 տարիների ընթացքում բնականաբար մի քիչ լավացել է, մի քիչ ավելի լավ ենք ապրում, ավելի շատ աշխատատեղ կա, խանութներում ավելի ապրանք կա, բայց հոգեբանորեն մենք որպես ժողովուրդ, որպես ազգ, որպես մարդ, որպես անհատականություն իհարկե հետ ենք գնացել։
Ավելի ընկճվել ենք, հուսալքվել,
ավելի սեղմվել, ավելի կենթանական, բիոլոգիական, ֆիզիոլոգիական պատկերացումների մեջ ենք ներքաշվել։
Չէ, ինչու՞ չհաջողվեց։ Այդպես թեկուս Միքայելան էլ վերասաց հասարակությանը։
Չհաջողվեց, որովհետև դրա պատկերացումները մեր մեջ չկան։ Մեր նախկին մշակույթը, թե սովետական շրջանի, թե նախասովետական շրջանի այդ պատկերացումները, այդ իդեալները մեր մեջ չեն ձևակում, ձևավորել։ Մեր գրականությունը ես կարծում եմ, որ հայ մարդու մեջ բավականին իմպուլսները ներարկել շատ առումներով, օրինակ հայրենասիրության, պայմանական եմ ասում, որտեղ դա կարող է նաև կեղծ լինել, ընտանիքի, պայքարի, հասարակության, բայց անհատական տեսակետից մենք մարդ, որը քաղաքացու հիմքն է, մեր գրականությունը չի կարողացել ձևավորել։ Գուցե իմ, ասենք, երիտասարդ գրչընկերները մեղանան ինձանից, բայց գրողների միությունում գուցե եւ կա երիտասարդական սեկցիա։ Երիտասարդական թերթեմ։
Այո, տպում։
Տպում, ավելի վալը։
5 ամյակ մերացավ գրեթերթի, այո։
Թող իրանք ինձ բացատրեն, ինչով է տարբերվում իրանք գաղափարախոսությունը թեկուզ իդիոմատիկ տեսակետից սովետական միության գրողների միության ուրեմն քաղաքականությունից, որը էլի երիտասարդներին, այսպես ասած, հավաքում էր իր շուրջ։ Ինչ երիտասարդ, ինչ երիտասարդական գրականություն, ով այդ տերմինը հորինել եւ դրել այդ երեխեքի վրա, որոնց մեջ շատ շնորհակալ, շնորհալի երեխեք կան
նաեւ,
եւ իրանց, եւ իրանց դարձրել կոմսոմոլի սեկցիա, կոմսոմոլի կենտրոն, նո այս անգամ էլ ոչինչ, բան հայոյող կոմսոմոլների, ասենք սեքսուալ բաներ գրող կոմսոմոլների, բայց եթե կոմսոմոլը կոմսոմոլ ասեմ, որ լայիշ տարբերություն ինքը ինչ այդ վերում, չէ։
Առասարակ այսօր ասենք մի քանի տասնյակ ունեցուներ չպտի ունենեն գրական, չգիտեմ, գեղանկարչական, երաշտական, ենթադրվում է, որ այդպես պտի լիներ, եթե ազատ մտածողություն ունեն արվեստագետները։
Անպայման, դեսեք ես գերմանական միջավայրը, որտեղ լավ գիտեմ, Գերմանիայում կա մոտավորապես 60 գրողների միություն, Շտուտգարտյան, 48-ի միությունն, չգիտեմ, Բերլինյան, հազարավոր, և ամեն մեկը ունի իր ֆունկցիան, իր գեղագիտական կողմնորոշումը, իր մամուլը, իր նույնիսկ եթե ուզում եք իմանաք ընթերցողների իր բանակը, սա այդպես պետք է լինի, և դրանք իհարկե ստեղծագործական միություններ չեն, դրանք միավորումներ են, գիլդաներ են, իրավաբանական, օրինակ Ամերիկայում գոյություն ունի գրողներին օգնելու իրավաբանական գիլդա։ Եթե գրողը հայտնվում է դատական, ասենք, մի պրոցեսի մեջ, դիմում է իր գիլդային, իր գիլդան գալիս է եւ զբաղվում է իր գործերով եւ այլն եւ այլն։
Եվ վերջերս ինչ որ որոշակի գրական հոսանքներ են, չէ՞, ուղղորդում մարդկանց միմյանց հետ համախմբելու։ Այ ես ուզում եմ ձեզ հարցնել որպես գրող, իսկապես ինչու՞ մեր մոտ դա տեղի ունեցավ այս 20 տարի։ Ինչու՞ մենք կներեք էլ շարունակեմ հարցնել, այսպես կարճաց մնացին այդ երբ ասած, ոչ թե խորհրդային, այլ սովետական գաղապարներից։
Շատ պարզ է դրա բացատրությունը, որովհետեւ 15 թվականի եղեռնից հետո մենք ուշադիր չենք, որ 37 թվականին մեր մենտալ պլանով եղեռնը տեղի ունեցավ։ Իհարկե, մեր ամբողջ միտքը, մտավորականությունը բառի բուն իմաստով, ինտելեխեկիկ իմաստով բնաջնջվեց։ Դա ոչինչ որ բնաջնջվեց, մեղայ Աստծո, նորը կծնվեց, բայց այնուհետև բերեց եւ իր տեղը նշանակվեց մի նշանակովի մտավորականություն, որը մինչև այսօր կատարում է ֆունկցիան մեր։ Այ այսօր մենք չենք կարողանում տեղներից շարժվենք, որտեղ այսօր էլ մեր մտավորականությունը նշանակովի է։
Հրաշալի թարգմանություններ է կանում, դուք բանաստեղծական ժողովածուներ եք թարգմանաբար, նաև հրատարակում, նաև հրատարակեցիք Նիցշեի գործը վերջերս, շատ հետաքրքիր և կարևոր գործ է։ Ես կխնդրեի փոխանցեք գրքերը, եթե կարելի, և հենց այստեղ մենք կնայենք այդ գրքերը, բայց նաև Գեորգ Թրակը
սրանքին վերջի երկու գրքերն են, որոնք ունեի տանը, մեկը իմ բանաստեղծների ժողովածուն, որը անցյալ տարի եմ հրատարակել, երբ ավստրիացի մեծ բանաստեղծ Գեորգ Թրակլի քրական ամբողջ ժառանգությունը, ուրեմն ինքը շատ երիտասարդ հասակում մահացել է եւ ինչ գրել է, սա բացի մի քանի կարևորություն չունեցող ծրագրություններ։
Դուք նաեւ Նիցշեի թարգմանությունը դրեցիք հայ ընթերցողի համար, ընթերցանության սեղանին, եւ անամնանալի հետաքրքիր է, գնում են այդ գիրքը։
Ուրեմն ես իմ գրքերը տպում եմ մինիմալ նվազագույնը 500 օրինակով, առավելագույնը 700 օրինակով, իմ գրքերը գրախանութում չեն մնում, մի 5-6 50-60 գիրք նվիրում եմ,
մնացածը վաճառում եմ, այսինքն այն ամենը
գրականության հարցերում ընծայված լինի, այդքանը բավական է, գրողին պետք չի, որ մասսայական կարդա։ Եվ այդպիսի լուրջ գրող չկա էլ, որ ին մասսայական կարդան, եթե ձեզ թվում է, թե Տոլստոյին մասսայական կարդան,
Կամ Պուշկինի
շատ սխալվում ենք մենք։
Ճանանք կհանալ մեր ունեցածով,
հա։
Այսքանով ավարտվում է Մաքս Լիբերթի երիտասարդականը։ Հետևեք մեր աշխատանքին ամեն օր ռադիոյեթերում 3w.azatutyun.am կայքում եւ Facebook սոցիալական կայքի մեր էջում։ Մեզ լսելուց բացի կարող եք դիտել նաեւ մեր պատրաստած տեսանյութերը 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Այսօր ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։ Max Liberty. Max.
Max Liberty, ազատություն, որը